Dogajanje okoli STA polni medijski prostor že nekaj mesecev. Ob 30-letnici samostojne države, 30 let obstoja, obeležuje marsikatera inštitucija, ki je bila temelj vzpostavljanja slovenske državnosti. Ena od teh je gotovo tudi Slovenska tiskovna agencija. Obstoj STA, ki je osnovni medijski steber države, je danes ogrožen. Iz vladnih krogov je celo slišati, da je sploh ne potrebujemo. Že od začetka letošnjega leta upravlja javno službo medijskega servisa, ne da bi zanjo prejela po zakonu določeno plačilo strani vlade Republike Slovenije. O pomenu STA smo govorili pretekli teden v studiju ob 17. Danes pa v oddaji Intervju gostimo Bojana Veselinoviča, ki je že 10. leto direktor Slovenske tiskovne agencije. Novinar, urednik, dopisnik, ki je svojo novinarsko pot začel v naši radijski hiši, je gost Darje Groznik.
Dobar dan, Bojan Veselinovič.
Dobar dan, Darja, tebi. Lepo je tukaj v teh prostorih.
Se dobro počutite?
Odlično.
Najprej seveda je kaj novega, so kakšni novi pogovori, nova dejstva, mogoče novi vsaj indici, da se vendarle nekaj premika v smeri sproščanja tega denarja.
Ne, pogledajte, mi smo 5 mesecev že brez ficka, tako rekoč, strani vlade, ki je po zakonu dolžna zagotavljati financiranje javne službe. Tega ne počne, to se ni zgodilo prvič, to je repriza jesenskega dogajanja lani, ko smo bili brez denarja z vladne strani 3 mesece. In čemu je namenjena ta drža predstavnika ustanovitelja? Ustanovitelj je pa Republika Slovenija, ki bo letos praznovala 30-letnico ustanovitve, enako kot STA. STA je bila rojena nekaj dni pred Slovenijo, 20. junija. In jaz upam, da bomo to okroglo obletnico pričakali z boljšimi vestmi.
Društvo novinarjev Slovenije je skupaj z vami ob 3. maju, svetovnem dnevu svobode medijev, začelo kampanjo za obstanek. V prvem tednu se je zbralo 189 000 evrov, znesek je enak enomesečnemu plačilu države za javno službo. Donacije se zbirajo še naprej. Kako ocenjujete ta odziv? Je pričakovan in koliko je zdaj zbranega? Imate podatek?
Glede, samo poprave krahu. Akcijo organizira Društvo novinarjev in Sindikat novinarjev Slovenije. Mi smo pa tisti, ki naj bi na SA-ju nekaj od tega imeli. Tukaj izrabljam priložnost in se zahvaljujem vsem, ki so prispevali prispevke. Po mojem vedenju gre izključno in samo in pretežno za donacije ljudi posameznikov. Torej za prispevke po 1 in 5 evrov, koliko je v tem trenutku zbranega denarja pravzaprav ne vem, to komunicira Društvo novinarjev in sindikat. Je pa dejstvo, da je bilo v enem tednu zbranih 189 000 evrov, se mi zdi, kar je še celo nekaj več, kot dobimo na mesec od države, če bi bile razmere normalne. Od njih bi morali dobiti vsak mesec do zdaj po 169 000 evrov. In tukaj seveda gre za denar. In še enkrat, hvala vsem, ki so pritisnili te znamenite številke 1919 STA 5. Hvala tudi vsem tistim, ki bodo to, recimo temu, vajo ponovili, ampak ob tem, da je denar pomemben, je seveda bolj pomembno sporočilo, ki ga ta oblast očitno ne sliši. To je izraz nezadovoljstva, verjetno ne samo z odnosom do STA, ampak z razmerami, ki jih živimo v teh podivjanih razmerah tudi zaradi COVID-a, kadar je Slovenska tiskovna agencija odigrala neprecenljivo vlogo. To je ena zadnjih, upam pa ne zadnja preizkušnja v 30 letih njenega delovanja. Sami ste bili, Darja, zraven, ko je STA nastala, ko je poročala o stvareh, ki so se dogajale tukaj pred 30 leti, ker nas je bilo takrat radijcev, smo bili v eni kleti, v drugi kleti tedanje vodstvo nastajajoče Republike Slovenije, Zdaj pa govorimo o drugih kletih, o kletih na čisto drugih ljubljanskih ulicah, odkudar prihajajo stvari v družabna omrežja, spremenjena v kanalizacijska omrežja, ki nam dopovedujejo, da medijev ne rabimo. In to je žalostno. Naslednja postaja zagotovo je javna RTV. Mi smo samo prva domina, če lahko, pa upam, da ne bom izpadel domišljavo, ko gre za mojo glavo, glavo direktorja Slovenske tiskovne agencije, in na tem položaju sem še celo malo dlje, od leta 9, ne samo 10 let, kot je rekla prej kolegica, smo premikali gore, lahko rečem, v zadnjem dobrem desetletju. STA je sodobna medijska hiša, vredna zaupanja, tehnološko napredna, s kolektivom, ki je izreden, z razgledanim kolektivom, s kolektivom, ki goji specializacijo novinarstva za posamezne stvari, kjer ni, z grdo besedo, svaštarjanja, kjer se zdaj v novinarstvu prevečkrat dogaja, da če pogledate, ne vem, televizijska poročila ali pa tudi časopisne članke zaradi stiske, v kakršnih so medijske hiše, isti novinarji en dan poročajo o kmetijstvu, drug dan pa o evropskih zadevah. Na Slovenski tiskovni agenciji smo zaradi kredibilnosti, verodostojnosti morali in uspeli ohraniti specializacijo zvrsti, s katerimi se posamezni novinarji ukvarjajo in so strokovnjaki za to področje. Ampak samo še to, v kar smo pa zdaj pahneni, je pa seveda pripomoglo k temu, da nas je zapustilo 6 prvovrstnih odličnih novinarjev. Ampak tisti, ki na STA ostajajo, niso slabši od njih. STA je bila od nekdaj valilnica, bom rekel, kadrov, zaradi tega, ker to so mi STA-jevci povedali, tisti, ki so že od nekdaj na STA-ju, ko sem pred toliko in toliko leti aprila prišel na STA, da je to tkalnica novinarska. In to je tisto polje, kjer se ali recimo v radijskih poročilih, ali pa v tekstovni, v tiskovni agenciji, novinari naučijo teh osnov posla. In to je nekaj, kar je treba očitno zdaj podreti.
O agenciji, o njenem delu, ustroju, organizaciji, vsem tem bova seveda govorila. Za hip se bom vendarle še pomudila pri tej kampanji. Ste pričakovali v bistvu tolikšen odziv? Seveda gre za moralno podporo, gre za nek signal dan vladi. Dejstvo pa je, da dolgoročno financiranje javne službe ne more teči po tej poti.
Ne, nažalost ne. Čeprav je zgodovina te naše Slovenije v bistvu zgodovina gibanj od 80-ih let dalje, je to simbolni gibanj. Tudi odbor za zaščito Janeza Janše je bil simbolno gibanje. In čeprav je menda zbranega za STA veliko donacij in priliv denarja ne pojenja, pri celi stvari, ob tem, da seveda gre za denar, je pomembnejše še enkrat, da je to simbolna gesta množice, ki je nezadovoljna s potezami aktualne oblasti. V tej skupini so zaradi tega, ker se je zgodilo sodelavkam in sodelavcem STA-ja, zagotovo tudi novinarje STA. In oblast si dela medvedjo uslugo s tem.
No, vi ste vložili tudi izvršbo zaradi neizplačila nadomestila za javno službo. Za januar državno odvetništvo, ki zastopa vladno stran, je vložilo ugovor na to izvršbo. To pomeni, da si bo nadomestilo STA morala izboriti v pravdnem postopku. Boste to storili?
Seveda, mi zaupamo v delo sodišč, tudi državno odvetništvo, ki ima po zakonu 3 mesece časa, da odloči, ni porabilo vsega časa za to. Zdaj smo, kot rečeno, pred pravdnim postopkom. Z druge strani je vlada oziroma UKOM, ki izrablja vse skrajne roke za vlaganje pritožb znotraj tega sodnega postopka. Če bi tega ne bilo, bi bil denar že zdavnaj lahko na našem računu, ker pa UKOM, kot rečeno, počne to s tem zavlačevanjem, nam taka zbiralna akcija, ki je žalostna sicer, ampak je edino sredstvo za to, da STA obstane, pride prav. In storili bomo vse, uporabili vsa pravna sredstva znotraj tega postopka pred sodiščem, da se bo denar znašel na našem računu. In ob tem še enkrat, zaupamo v delo sodišč.
Bojan Veselinovič, zdaj pa nekaj besed o vaši poklicni poti, na kateri ste ostali zavezani medijskemu prostoru. Mislim, da sva na Radio Slovenija prišla nekako v istem času, to je bilo v sredini 80-ih. Kaj ste študirali in zakaj delo na radiju? Kaj vas je povleklo sem?
Jaz se tistega skupnega prihoda spomnim, rekla bi lahko temu mladost na stopnicah, ko je radio, bilo je to obdobje, ko je radio dejal velik poudarek jezikovnemu izobraževanju. Srečala sva se pač na radijskem stopnišču znamenitem čakajoč na novo uro govornega usposabljanja. In jaz sem pravzaprav začel na radiju Tržič in se tam zaljubil recimo v mikrofon. To je zdaj še radio Gorenc, ki ni bil deležen te zanimivo torture, ustavitve financiranja strani Ministrstva za kulturo. Treba je pogledati lastniško strukturo in bo jasno, zakaj ne, verjetno. Jaz sem v tej hiši opravil tečaj za radijskega napovedovalca. Do zadnje audicije je šlo vse kot po maslu. Bil je to poletni čas, ko je bilo treba zapolniti vrzel v napovedovalskem urniku. In takrat sem jaz bral tiste vdaje, ki so takrat bile, še pomnite, tovariši, kje so naše ladje, se pravi vdaje v morju in pomorščakih, kmetijsko vdajo in te stvari. No in potem je pa bilo poletja konec in pokojni Milan Bajalo, urednik studija ob 17-ih, eden znamenitežev te radijske hiše, je udrl v prostor, kjer smo brali te tekste za urjenje govora, recimo temu tako. In ne bom pozabil, mi rekel, sinko, kaj ti tukaj delaš? Ti si za oporočila. No in to je bila ta obrnena pot, ker ponavadi je bilo tako, da je v poročilih se bilo treba najprej naučiti pisanja vesti. In če si to znal, so te potem dali v ta jezikovno izobraževanje. Jaz sem pa to imel za sabo, pa sem se moral naučiti samo vesti napisati. To sem pa znal nekako zelo hitro. No in potem je nastopilo leto 88, ko je Drago Balažič zapuščal dopisniško mesto v Beogradu. Takrat je radio imel še svojega dopisnika, televizija svojega v Beogradu. In ni bilo pa več nobenega interesa velika, da bi zapolnili to dopisniško mesto. In poslali so mene, recimo temu tako, ne vedoč, kako se bo stvar obnesla.
Ampak to so bili pa res turbulentni časi.
To je bila izkušnja življenjska za celo novinarsko pot naprej.
Skupna država je že razpadala.
Tako, to je bilo z ene strani spremljanje razpada Jugoslavije, z druge strani spremljanje nastajanja Slovenije, tudi skozi beograjska očala, seveda dopisnika in seveda rojevanje vsega tizga, kar je prinesel Miloševičev režim, spremljanje dogodkov na ulicah, na mitingih znamenitih, ki naj bi se preselili v tudi Ljubljano, pa se potem niso, tudi zaradi dejanj takratne slovenske oblasti, še znotraj Jugoslavije in to, kot rečeno, je bila res izkušnja, jaz se spomnim,
ja, je bil kakšen dogodek, ki ste si ga zapomnili.
To so zanimive paralele, ki jih človek zdaj skozi spomin vleče s temi oblikami protestov v Ljubljani, ki se seveda po množičnosti ne morejo primerjati. žal pa tudi ne po uporabi orodij, ki bi jih veljalo uporabiti pri organizaciji takih protestov, kot se v Ljubljani dogajajo. Spomnim se recimo dogodka v Beogradu, to je bil v bistvu prvi teden mojega dopisovanja, dopisnikovanja iz Beograda. Bila sva paralelno z Dragom še v Beogradu Balažičem, za televizijo je delal takrat Vlado Krajač, žal pokojni. No in takrat je bil miting ne samo v Beogradu, ampak tudi v Novem Sadu. In ona dva, ker se je rojevalo tako imenovano avtonomaštvo, ki mu je Milošević naredil konec, sta odpotovala v Novi Sad. Jaz sem bil pa sam za pokrivanje tega mitinga pred Zvezno skupščino v Beogradu. Kdor je bil kdaj v tem poslopju, ve, da je to poslopje stotih hodnikov. Jaz nisem vedel, kje je vhod pravzaprav za silni izhod, tudi ne. Tam so se krepila zavezništva med novinarji iz vseh delov takratne Jugoslavije, ker vsem je bilo jasno, da zgodba ne bo špilala več, tako da so mi pokazali, kje se lahko umaknemo pred maso, ampak to je on znameniti miting, kjer vošt Milošević reče množici, zdaj pa vsak na svojo nalogo in se množica razide, razkurjena pred tem do konca, se obrne in gre. In to je ta psihologija mase, srhljiva je se v takrat teh množičnih zbiranj, bom rekel, ne prenesen, ker so lahko hitro zlorabljena, po moje presoji ta v Ljubljani niso. In to so, kot rečeno, izkušnje, ki ostanejo za zmeraj. Pa ne samo ta množična gibanja, ampak seveda tudi vse tisto, kar se je dogajalo v teh ostankih etablirane politike in rojevanju teh novih oblik.
Bojan, bili ste v ekipi v času vojne za Slovenijo, ki je pripravljala radijske vsebine, omenili ste že Draga Balažiča, Sandi Frelih, pa še bi lahko naštevala. Takrat je Radio Slovenija odigral ključno informacijsko vlogo s terenskimi ekipami, z dopisniško mrežo. Potem ste bili odgovorni urednik informativnega programa. Leta 2006 pa ste radio zapustili. Zakaj?
Ja. Spomin samo to, glede na to, da se bližamo okrogli obletnici na to desetdnevno vojno, je spomin, ki bi ga morali gojiti še naprej, pa je vloga radija in televizije konec konca, pa takrat je bil radio okretnejši in vplivnejši, ta vloga je pozabljena, nažalost. Takrat je bilo res tako, da smo bili v kleti RTV-ja, nihče je ni vedel, koliko časa bo zadeva trajala, in se spomnim, da je takrat je bil Drago Balažič odgovorni urednik, jaz sem med vojno postal urednik notranjega in gospodarskega uredništva, ga je bilo treba kar prepričevati, da smo naredili razpored zaradi nepredvidljivosti dogodkov. In mislim, da ima Drago ta papir še spravljen, ker potem je bilo tako, da se je ta papir uporabljal iz tedna v teden še toliko časa, dokler so bili programi povezani skupaj. Ja, potem je pa nastopilo leto 6, po mojem se mi zdi kar devetletnem se mi zdi urednikovanju, bil sem odgovorni urednik informativnega programa Radija Slovenija, kajti to je bilo obdobje, ko je nastal tako imenovani Grimsov RTV-ov zakon, ki zanimivo ni bil spremenjen vse do zdaj. Menjale so se vlade, nobena tega zakona ni spremenila, kar je posebno sporočilo političnih strank, ki sistem tudi nastavljajo ogledalo. Vsem je nekako ustrezalo očitno to, kar je bilo ugrajeno v to zakonsko zamisel gospoda Grimsa, ki bazira predvsem na tem, da so politične stranke tako ali drugače zastopane v programskem svetu, ki deluje kot vrhovni centralni komitet te hiše in odloča skoraj da lahko že o vsem. No in bilo je tako, da je na radiju oziroma na televiziji prišlo do tega, da je uveljavitev zakona Grimsovega sovpadala z iztekom urednikov, mandata urednikov na televiziji, medtem ko na radiju ne. In zdaj lahko povem, mi smo se dobili, to je bilo takrat 16 urednikov in jaz kot njihov nadrejeni in sem povedal, da jaz lahko odstopam, če bi to zlajšalo situacijo, ker bi pomenili, da bi vsem urednikom prenehal mandat, ampak je bila unisona odločitev, samo ena urednica je manjkala, da ostanemo, ker delamo dobro. In to je bilo obdobje zame eno najnapornejših na tem radiju, ki je moja hiša, moja velika ljubezen od nekdaj, kajti od maja, ko je prišel nov radijski direktor, pa do oktobra, ko je bil spremenjen še statut, ker to je bila pravna pot, tako imenovana takrat, da so se poslovili še od urednikov radijskih, ki niso, njihovi mandati so upadali s prijetjem zakona, sva se s takratnim direktorjem, ki sva se poznala od nekdaj,
sodelovala. To je bil Vinko Vasle.
Tako, pri rojevanju države v državnem zboru na neštetih nočnih sejah, hodil mimo mene in mimo teh zaznamovanih kolegov uredniških kot mimo megle. In zato, če potegnem eno paralelo, me v bistvu sem bil prepričan v tej STA-jevski zgodbi, glede na to bogato izkušnjo izpred toliko let, leta 6, ni moglo nič presenetiti, je bilo moje mnenje na STA-ju. Ker jaz nikomor nič ne zameram, ampak prideš v situacijo, govorim zdaj o razmerah odhajanja iz radija, ko ti telefon preneha zvoniti, ko se ljudje začnejo, še tisti, ki so bili včeraj tvoji tesni prijatelji, ozirati proč, ko nastopi logika nedeljskega lonca, ali bo samo čista juha, ali bo kaj mesa noter tudi, tako da ni zamereno bene, ampak ta paralela z STA, presenečenje, ki me dviguje v zdajšnji situaciji, je pa ta koherentnost in podpora kolektiva ne meni, ampak vsemu tistemu, za kar se je ta hiša postavila. In kako si to lahko razlagamo ob tem, da gre za ljudi, ki ne vedo, ali bodo naslednji mesec dobili plačo. To je temeljna razlika z RTV-em, ker niti takrat, niti zdaj RTV še ni bil v taki situaciji. In zakaj se to na STA-ju dogaja? Zaradi tega, ker je bil STA prav tako v tistih letih 7 in 8, to je bilo obdobje prve Janševe vlade, deležen političnega marša, dobesedno, ki se je sprehodil čez hišo, in ljudje so v tistem času dobivali dobesedno živčne zlome zaradi načina dela, ki ga zaznamuje tudi nekdo, s katerim sem jaz zdaj kakor v petelinjem boju. Arhivi so polni zaznamovanih dejanj ljudi, ki so takrat delali take stvari, ki nimajo nikakršne zveze z avtonomnim novinarstvom, ki nimajo nikakršne zveze s poslovnostjo, ki nimajo nikakršne zveze z racionalnim trošenjem denarja, ki nimajo nikakršne zveze z držo, ki bi jo moral upravljati urednik notranje političnega uredništva Nacionalne agencije in odgovorni urednik, žal že pokojni, Slovenske tiskovne agencije. In zato je govorjenje, in predlagam, da v tej točki nehava o tem govoriti, o pokojnem Borutu Mešku z njihove strani, tako neokusno.
Mislim, da res presega
tako pritlehno,
dober okus,
da ni vredno, ni vredno nikakršne pozornosti tudi naših in vaših poslušalcev. Ne?
Dobro, bova tukaj malo presekala na tako imenovan spor vas z urbanijo oziroma urbanije z vami, se bova še vrnila. STA, nekaj več kot 100 zaposlenih oziroma sodelavcev imate, nekaj dopisniških mest tudi v Bruslju, kjer so centri moči Evropske unije, blizu 360 novic dnevno, pa angleški servis, obveščate tujo javnost. Imate približno 200 naročnikov, medijske hiše, državne inštitucije, tuje veleposlaništva, podjetja, vsi ti koristijo vaš servis. No, vaši prihodki se delijo, približno polovico je tistega dela, kjer dobivate prihodek iz upravljanja javne službe, polovico pa iz komercialne dejavnosti. Seveda vse po zakonu, zakon o STA-ju velja od leta 2011. Kakšne so te komercialne dejavnosti, me zdaj zanima, predvidevam, da iz tega dela, komercialnega dela, zdaj ljudje sploh dobivajo plače.
Ja, mi živimo zdaj od tega.
Kaj je ta komercialna dejavnost?
Poglejte, leta 2009, ko sva prišla z zdajšnjim vodjo marketinga, ki je nastopil delo takrat, nekako kot jaz, in ko je prevzela, to je Peter Penko, in ko je prevzela vodenje odgovornega uredništva Barbara Štrukelj, to je bilo pa konec leta 2009 oziroma začetku leta 2010, smo zalotili agencijo, ki je bila to, kar je pač bila v obdobju pred tem, v tistih zadnjih dveh letih Janševe prve vlade, s tremi produkti. Novico, tekstovno, fotografijo in, bodimo konkretni, pomembna stvar, tudi angleško, angleškimi vsebinami. Seveda je bilo treba ta diapazon tržnih produktov povečati. To pa zaradi tega, ker ni ta vlada prva, bodimo objektivni, ki daje premalo denarja za STA. Mi smo vsa leta, odkar sem jaz na čelu STA-ja opozarjali ustanovitelja, pa se je zvrstilo 5 do 6 vlad, da namenja premalo denarja za delovanje STA, za upravljanje te javne službe. Ampak bila so različna obdobja, krizna leta, stiska v državnem proračunu. Mi smo pa hoteli razvoj agencije in tega smo lahko zagotavljali edino s prihodkovno stranjo. In glede na to, da nismo medijem zviševali cen v teh letih, skoraj da nikoli, izjema je pač inflacijska rast, ki pa tudi ni bila tako visoka, smo morali seveda poiskati druge odjemalce zunaj medijskega sveta in jih nagovoriti tudi z drugimi produkti. In to so organizacija dogodkov, to so spletni video prenosi z kraja dogodka. To so razna orodja pripomagala tehnična, ki jih razvijajo naši ljudje v naši hiši in jih prodajamo drugim. Recimo Newsmapper je orodje, ki je dobilo nagrado Evropske komisije, prosim lepo, razvito je bilo v naši hiši, ki omogoča sledenje člankom. Ne mora ga kupiti, ker so slabo stoječe gmotno medijske hiše, nobena od naših v Sloveniji medijskih hiš temu ne nameni denarja, ampak to je kupila Poljska tiskovna agencija od nas, PAP. In to so ta široka paleta, vas vabim tudi, dragi poslušalci, da obiščete našo spletno stran www.sta.si, kjer si boste lahko vse te produkte ogledali. Mi imamo recimo razvito v hiši tudi aplikacijo za pametne telefone in tablice, kjer dobite vse tekstovne vsebine opremljene s fotografijami na vašem telefonu ali tablici. In še teh produktov.
Me zanima, ali je kje kakorkoli določeno, koliko denarja mora vlada nameniti za upravljanje javne službe. Je to kje določeno ali vi kot direktor se morate vedno znova pogajati, kolikšna sredstva bodo temu namenjena?
V zakonu STA je ta sintagma, ki je upisana tudi v RTV-jevskem zakonu, čeprav RTV vendar dobiva denar iz paradavščine, se pravi iz prispevka RTV-jevskega, gre pa za sintagmo, ki se ji reče, da je ustanovitelj dolžan zagotoviti primerno financiranje. Takrat, ko je zakon nastajal, smo upali, da bo, to je bilo obdobje ministrovanja Majde Širca na kulturnem ministrstvu, da bo v zakon ugrajen, da nimo odstotek, ampak to bi bilo v promilih izraženo od bruto domačega proizvoda, kar bi bil en garant, da bi to vsakoletno pogajanje za denar ne bilo potrebno. Ampak to ni bilo ugrajeno tudi zaradi tega, ker je že takratna vlada upoštevala smernice Evropske unije, ko gre za nedovoljene oblike državne pomoči. Če bi bilo to napisano, tar bi nam to lahko kdo oporekal. Zato je naravnost neokusno tudi to, kar si je zdajšnja vladna ekipa dovolila, ko je v bistvu izvedla samo prijavo samega sebe, vlade. Zahtevo Evropski komisiji naj se izreče, ali gre pri financiranju STA za nedovoljeno obliko državne pomoči.
No, ampak vlada je dobila mednarodno zaušnico, kajti Evropska komisija je potrdila, da s tem ni nič narobe, pa kljub temu se ni nič zgodilo.
Tako, to je ignoranca.
Ampak poglejte, vi kot direktor ste lahko v nelagodnem položaju, če morate vedno znova pri preteklih vladah, pri mogoče naslednji vladi, če boste še direktor izposlovati ta denar. V studiju ob 17. pretekli teden smo slišali, kako sta organizirani tiskovni agenciji nemška DPA in avstrijska APA. V teh dveh primerih so lastniki agencij mediji, založniške hiše in tudi s tem je zagotovljena, bi rekla, samostojna drža agencije. Ne bi bilo tudi v primeru Slovenije bolje tako?
Ne, odločen ne je odgovor. Tudi o tem je zakonodajalec takrat v 10. in 11. letu tega tisočletja razmišljal. Ampak poglejte, to je nekaj, na kar je upozoril tudi, se mi zdi, v vašem studiju ob 17. prvi direktor Slovenske tiskovne agencije. To bi bila nora poteza. Na to je upozoril konec koncev tudi Boštjan M. Zupančič na televizijskem pogovoru na tretjem programu sicer Televizija Slovenija, ki je opozoril, da nikakor ne sme preiti Slovenska tiskovna agencija v roke zasebnikov. Z zadružnim lasništvom bi se pa to zgodilo, kajti upoštevati je treba, da je majhna država pač draga država. Čeprav STA niti države, niti davkoplačevalcev ne stane veliko, preračunano na vsakega prebivalca odpade 1 evro na leto za to, da STA dela tisto, kar dela in dela koristne stvari. Dela ne tisto, kar naj bi po mnenju gospoda Simonitija, ministra za kulturo, itak vse obstajalo na spletu. No, in to zadružno lasništvo je bilo preigrano takrat, ko je zakon o STA nastajal, ampak je bila že takrat ocena, da bi s časoma in to zelo hitro, in to bi se zgodilo glede na to, kaj se potem z mediji dogajalo v minulem desetletju, prišlo do koncentracije lasništva. Se pravi, za primer, če bi bili v prvem koraku lastniki STA v 10 medijskih hišah, bi v parih letih prišlo do tega, da bi STA postala last ene same medijske hiše, kar bi bilo pa slabo. In tudi še na nekaj velja upozoriti, da so taki razmisleki bili in da jih je gojila prav vlada, ki je zdaj v ponovljeni obliki pač na čelu te države. Ko sem jaz prišel na STA, to je bilo leta 2009, sem v predalih najdu cenitev podjetja takratnega STA. In veste, na koliko je bila ocenjena vrednost? Na 1 evro. To je bila predpriprava za to, da bi jo pobasal, grdo rečeno, kakšen od medijev in potem bi v naslednjem koraku ugotovili sinergijske učinke in rekli, da je pa ta STA pa res tako breme davkoplačevalcev, da bi bilo čisto vseeno, če bi takratni Siol upravljal to delo.
No, se tudi zdaj se slišijo indici, da bi bilo treba iskati neke sinergijske učinke. Bojan Veselinovič, kaj je z dokumenti, ki ste jih poslali na vlado?
Dokumenti so po mojem vedenju še vedno na vladi. Glejte, ta zgodba z dokumentacijo je zgodba, ki terja vsaj minuto za to, da bo poslušalcem morda jasno, bolj kot
Imam še kar nekaj vprašanj, ja, tako da res na kratko. Je pa, ali vas lahko nekaj vprašam? Pravna mreža za varstvo demokracije je na državno tožilstvo proti direktorju Urada vlade za komuniciranje Urošu Urbaniji podala kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ker je zahteval poslovno dokumentacijo, čeprav ima dostop do te dokumentacije samo vlada, ki je po zakonu
družbenik.
Zanima me, zakaj vlada ne uredi to zadevo s pooblastili za prenos družbeniških upravičenj z vlade na UKOM-a, na UKOM, se vendar delujejo popolnoma usklajeno in res
to ni razumljivo, zakaj se to ne uredi. Dobro in temeljno vprašanje. In samo to je treba zasledovati v celi zgodbi in tej koloboci, ki že marsikdo verjetno težko sledi in mu gre dobesedno na bruhanje, ko posluša te zgodbe o dokumentaciji, pa o 6. členu pogodbe, pa o ne vem čem še vse. Temeljna stvar je za začetek. Vlada kot edini družbenik krši zakon. In to ne samo enega, ampak tako zakon o STA kot intervencijski PKP 7 zakon. V obeh dveh zakonih piše, da je vlada dolžna financirati STA in da STA opravlja javno službo. STA to počne, vlada tega ne počne in se požvižga in na zakon in na državni zbor in na Evropsko komisijo in na vsa opozorila, ki prihajajo iz vseh koncev sveta in domovine.
Ampak nerazumljivo je, da vlada formalno ne zadosti temu pogoju in ne prenese teh upravičenj na UKOM.
Tako, to je pa temeljno vprašanje in če zavrtiva film nazaj do lanskega oktobra, ko smo dobili prvi dopis po dostavitvi poslovne dokumentacije, se to ni zgodilo, to, na kar upozarjate v svojem vprašanju in odgovor, zakaj je temu tako, tiči v vseh dejanjih, ki si jih je UKOM privoščil vse do zdaj. In to s solističnimi akcijami vlada zelo previdno stoji ob strani in se s tem samo seznanja, jemlje na znanje, sprejme informacijo o tem, kaj UKOM počne in to je najboljše jamstvo, da bo direktor UKOM-a, ki je odgovoren za početje UKOM-a, na koncu končal pred nekom, ki bo ugotavljal odgovornost. In takrat bo sam. Takrat se bo gospod premier verjetno svoje odgovornosti, recimo temu, odmetal.
Pustimo ob strani dokumentacijo. Mislim, da res
je pa na vladi, bo... v istem poslopju, kot je UKOM.
Tako, to je in, pa treba povedati, tako, da so na istem naslovu.
In malček sumim, da je gospod Urbanija že vtaknil glavo v to škatlo, kajti ob tem, da govori, da s to dokumentacijo, ki da je MND zelo neogledno zložena, kar pa ni res, kajti ob tem, da govori, da te dokumentacije še nima, ker je svojo vrsten izraz nezaupanja gospoda Janša, če mu jo ni dal, do gospoda Urbanije, ta isti gospod Urbanija pravi, da je slabo zložena, da listi niso označeni, tako da imam občutek, da je pokukov to škatlo.
Nepregledna.
Tako.
Gre pa za dokumentacijo, ki jo je Urbanija zahteval.
Tako.
V celoti.
Tako, razen seveda podatkov o dolžini intervjujev, o tem, kolikrat smo naredili intervju z Zlatkom, kolikrat z Eldo Viler, kolikrat pa z Jankom Ropretom.
Odkot spor Bojana Veselinoviča s predsednikom vlade Janezom Janšo? Vidva se poznata, predvidevam, da že desetletja, mogoče se celo tikata. Odkot, kje tiči vajen spor?
Midva se poznava, sva na ti. Verjetno prav skozi to sobivanje v dveh različnih kleteh, takrat leta 91. Bil je gospod Janša veliko takrat v etru, pa tudi kasneje. Tudi STA je objavljal z njim najdaljše pogovore, intervjuje. Res pa je, da je vse od 13. leta STA na waiting listi pri gospodu premijaju za pogovor na Slovenski tiskovni agenciji objavljen. Ni bil skratka od takrat niti enkrat. Se mi zdi, da ga uredništvo prosi za pogovor tudi zdaj v pozdravu, v osamosvojitvi. Nimam pa jaz z gospodom Janšo nobenih težav, očitno jih ima on z menoj. Ko sva že pač ravno v tej radijski hiši, Ne bom pozabil takrat obdobja in to je bil prvi manifestirajoči se dogodek, da nekaj pa vendarle ni v redu v odnosih oziroma na osi med nama dvema. Namreč v prvem tem studiju je potekala oddaja o sanaciji banke, Ljubljanske banke, ki je postala z ustavnim zakonom potem NLB, Nova Ljubljanska banka in voditeljca, ki je takrat vodila ta pogovor, to je bila ena izmed urednic oziroma novinark informativnega programa, mu je kot predstavnik opozicije, ki je takrat nasprotvala temu, postavila pač vprašanje in je bil odgovor njegov, namesto da bi odgovoril na to vprašanje, odgovoril z vprašanjem, ali vam je gospod Veselinovič postavil oziroma sestavil to vprašanje, njemu so že postavili podstavek za spomenik na Terazijah. To je bil, moram reči, handicap, bil sem mlajši takrat, to je bilo obdobje digitalizacije radija že in smo razmišljali, da zahtevamo popravk ali upravičilo ali karkoli tacga, ampak ne, takrat je naslednji dan imel oddajo Sašo Hribar, znameniti radio Gaga, to je slišal in je v svoji oddaji ta insert o podstavku za moj spomenik na Beogradskih Terazijah zavrtel, se mi zdi, da ne 10-krat v tisti oddaji in to je bilo najboljše sporočilo radijske hiše na ozvan takrat.
Predsednik vlade Janez Janša ne skopari z ostrimi besedami, se bom omejila pri tem izrazu. Spor bo pa očitno prerasel tudi v sodno zadevo. Znan je tvit Urbanije, da ste odpoved delovnega razmerja poslali na bolniško posteljo. Vi pričakujete opravičilo, ampak sporočilo, tvit predsednika Janše je bil pa še posebej oster. Zapisal je sodelavec pri umoru novinarja, še vedno vodi STA. Vi ste v televizijski oddaji Tarča napovedali vložitev kazenske ovadbe zaradi posega v čast in dobro ime. Ste to že storili? Torej je kaplja šla čez rob pri vas?
Tožba bo vložena. Ne kazenska ovadba, ampak vložena bo tožba. Tožba se pripravlja skrbno. 3 mesece je pač po veljavni zakonodaji časa, da se to zgodi in zgodilo se bo, kajti to so pa stvari, ki presegajo vse meje. Jaz sem rekel, da se človeška zloba vedno rojeva na nemoči argumentov v tem primeru, na nemoči trditev, ki jih ponavlja preimenovani gospod direktor Urada za komuniciranje in ki jih objavlja tudi na žalost predsednik vlade. Ampak ta tweet, ki ste ga omenjali, je bil avtorski, njegovo delo. In v kazenskem zakoniku obstaja, oziroma v zakonu obstaja člen, ki govori o tem, da je to še kako kaznivo dejanje in tako kot on pravi, da se veseli procesa pred sodiščem, moram reči, da ga komaj čakam tudi jaz. Zaradi tega, ker, veste, če je zbranih več kot 300 tweetov, ki zadevajo STA ali pa mene kot direktorja in so bili spisani od strani gospoda Janše, potem verjetno verjamete, da človek si določi ene meje, ko pa reče, zdaj pa dovolj. In ta dovolj je bil na dan, ko je bila zvečer ta znamenita, menda je zelo dobro gledana Tarča, kar je še en z njihove strani komunikacijski spodrslaj, se mi zdi, upam, da se ga zavedajo. Sicer pa čim več takih tweetov in slabo za avtorje.
Na kako je vse to dogajanje vplivalo na vas? Vse to najeda človeka, si predstavljam. Kolikokrat ste pomislili, ne grem se več, enostavno odstopil bom, škoda mojega zdravja?
Velikokrat, ampak kolektiv, o katerem sem prej govoril, je takšne naravi, da si človek nenehno postavlja nove in nove mejnike. Ampak vse človek zdrži, verjetno pa je zdravje tisto, ki je najmočnejše opozorilo, da je vse bolj na mestu vprašanje, dokdaj še. Ampak odgovora na to še nimam, očitno pa ga imajo tisti, ki še vedno plasirajo take in drugačne laži, jih ponavljajo in računajo na to, da bodo popustili živci tistim, ki so se znašli v teh mlinih tovarne zlobe. To je najboljši izraz, ki ga je porabil nekdo, ki je vesel, ni pa Veselinovič.
Gre za predsednika računskega sodišča.
Tako, gospoda Vesela.
Je kaj manevrskega prostora? Poglejte, predsedovali bomo v Evropski uniji, veliki dogodki se bližajo. Je kaj prostora za to, da sedete za isto mizo z Urbanijo, ki je na čelu urada za informiranje in razčistite zadeve in skratka, da bo delo spet normalno steklo in da bo tudi financiranje steklo. Moramo še enkrat ponoviti, seveda Evropska komisija je odobrila 2,5 milijona nadomestila za izvajanje javne službe, ampak vse to mora izvesti slovenska vlada.
Evropska komisija je samo odobrila, da slovenska vlada lahko plača, ker
tako.
Je slovenska vlada po tej samo prijavi v Brusel, šla Brusel spraševati, če to lahko naredi, računajoč na to, da bo to proces, ki bo trajal in trajal in bodo imeli izgovor, da nam zaradi tega denarja ne dajo. Ampak Evropska komisija, njej je jasno, tudi mi imamo stike z njo, ker smo bili sprašani o vseh stvareh, ki zadevajo to, ta način obliko financiranja in njihova odločitev je prišla tako hitro, da so bili verjetno tudi na Gregorčičevi presenečeni. Zdaj pa, izrazi dobre volje. Glejte, skupna pogajalska miza in tako naprej. Mi na STA smo bili tako rekoč po nastopu te vlade, na začetku epidemije, sami pobudniki srečanja na UKOM-u in smo se sešli na našo pobudo. Predsednik nadzornega sveta, odgovorna urednica STA-ja in moja malenkost z še večjo malenkostjo gospodom Urbanijo. 30. marca je bilo to, na našo pobudo lani. In to je bilo prvo in zadnje srečanje, ob tem, da je bila naša pobuda, da bi se sešli še večkrat izrečena in zapisana. Nikoli. Pač pa gora dopisov, ki so jih gledalci lahko videli v tistem zamenitem rdečem fasciklu. Rdeč telefon bi bil lahko rešitev, ampak zato sta potrebna dva. In poglejte, vprašanje STA-ja, zgodba, saga o STA-ju, je zgodba, ki je izrazito pravne narave. Ampak spolitizirana je do konca zaradi početja in odnosa družbenika, vlade in njenega samozvanega glasnika gospoda Urbanije do tega vprašanja. Mi k politizaciji tega vprašanja pripomogli nismo nikoli. In pogledajte, jaz se ne bi z gospodom Urbanijo samo srečeval na medijskih srečevanjih. Moje srečanje z njim je bilo v televizijskih odmevih in v Tarči in v radijskem studiju ob 17. In vabljeni k poslušanju na tretjem programu prihodni ponedeljak. Verjetno komaj čaka. Jasne.
Glede pravnih zadev me tole zanima. Seveda poznamo PKP-7, nadzorni svet STA-ja je sprejel poslovni načrt. Ali je ta poslovni načrt zadosten razlog za izplačilo tega dela strani vlade? Gospod Urbanija je zadnjič v Tarči omenjal, da je potrebna neka posebna pogodba, dokument, še dodaten, če sem prav razumela.
Dikcija zakona je jasna. Ne glede na to, a je pogodba sklenjena ali ne, se pravi, da lahko je, ni pa nujno. Mi smo zanjo prosili takoj ob sprejetju poslovnega načrta decembra lani, odgovorili nam niso. Je pa gospod Urbanija ne nadkrilil v svojih sposobnostih, pač on bi zdaj štel znake, koliko znakov je dolga posamezna novica, kolikšen je seštevek teh znakov v vseh lani objavljenih novicah in na podlagi tega on izračunal, kolikšno ne bi bilo primerno financiranje. Ampak zakon je tudi glede tega jasen. Primernost financiranja se zagotovi v skladu in na podlagi sprejetega poslovnega načrta, ker to je poslanstvo nadzornega sveta.
In ta načrt je sprejet.
Tako, in ni gospod Urbanija nadzorni svet, niti ni gospod Urbanija naš računovodja, niti zaenkrat še ni direktor STA.
Samo še eno vprašanje imam. Letos bo potekal vaš drugi mandat direktorja. Kaj nameravate?
Razmišljamo o novični prijavi.
Bojan Veselinovič, hvala lepa, da ste bili gost intervjuja na prvem in srečno.